Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita telah mengawali pembahasan syarah Al-Arba'in li Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Di mukaddimah syarah beliau menjelaskan tentang semangat para ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk karya-karya para ulama yang berisi mengumpulkan hadis-hadis, 40 hadis. Meskipun hadis tentang keutamaan mengumpulkan 40 hadis itu tidak sahih, tetapi secara umum para ulama mereka benar-benar berupaya untuk mengumpulkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Termasuk kitab Arba'in Nawawi yang ini menjadi kitab yang sangat masyhur, sangat terkenal karena hadis-hadisnya mencakup bab-bab yang penting dalam agama ini. Maka menjadi perhatian para ulama untuk memberikan penjelasan, memberikan syarah. Dan insya Allah kita akan memulai pembahasan ya, syarah hadis-hadis Arba'in. Kita awali dari hadis yang pertama insya Allah fi hadzal majlis. Saya ulangi ma'asyiral muslimin, hadis yang pertama al-hadisul awal, hadis yang pertama an amiril mu'minin, dari amirul mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya, dari sisi kesahihannya, kebatilannya, dari sisi pahalanya, tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang itu tidaklah mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang melakukan hijrah, yang hijrahnya itu ilallah wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah. Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun orang yang berhijrah namun hijrahnya itu adalah untuk dunia yang hendak dia cari, awim ra'atin, atau karena wanita yang kihwa hendak dia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajaro ilaih, maka sungguh hijrahnya itu bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, tidak mendapatkan pahala, tetapi hijrahnya itu ila ma hajaro ilaih, kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Nawawi rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim. Dan hadis ini menjadi pembuka kitab Arba'in An-Nawawi. Qala Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, iftatahan Nawawiyyu ahaditsal arba'in bihadzal hadis. Nawawi rahimahullah mengawali hadis-hadis arba'in dengan hadis ini. Dan ternyata bukan hanya beliau yang mengawali karyanya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebelumnya sudah didahului oleh para ulama. Wa qad iftataha jama'atun min ahlil ilmi kutubahum bihi. Sebelumnya ya, para ulama sebelum beliau, jama'ah min ahlil ilm juga mengawali kitab-kitab mereka bihi, dengan hadis ini. Minhum diantaranya adalah Imamul Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, kitab Sahih Bukhari setebal itu ribuan hadis, 7000 hadis bil muqarrar kurang lebih. Sebanyak itu hadis diawali Sahih Bukhari dengan hadis innamal a'malu binniyat. Taib. Iftataha sahihahu bihi. Demikian pula wa Abdul Ghani Al-Maqdisi. Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau punya kitab Umdatul Ahkam. Hadis-hadis tentang ahkam. 500-an hadis. Juga beliau awali kitab Umdatul Ahkam dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wal Baghawi, demikian pula Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, iftataha kitabaihi Masabih As-Sunnah wa Syarhis Sunnah bihi. Al-Baghawi punya dua kitab. Kitab yang pertama Masabih As-Sunnah. Taib, yang kedua Syarhus Sunnah. Dua kitab ini yang juga kitab besar di awalnya sebagai pembuka, dua kitab ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Naam. Wa iftataha Suyuti kitabahu Al-Jami' As-Saghir. Demikian pula As-Suyuti, beliau punya kitab Al-Jami' As-Saghir berisi kurang lebih 10.000 hadis. Diawali kitab Al-Jami' As-Saghir dengan hadis innamal a'malu binniyat. Naam, ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan bahwa hadis ini memang memiliki kedudukan di kalangan ahlus sunnah, di kalangan para ulama, dan memiliki qadr azim dalam kehidupan kita. Taib. Al-Nawawi rahimahullah wa aqada Nawawi fi awali kitabihi al-majmu'. Taib, Nawawi rahimahullah punya kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab tebal, kitab fikih. Di awalnya juga hadis ini. Ya. Beliau membuat sebuah fasal diawali kitab Syarhul Muhadzab, kitab fikih, dengan sebuah fasal, pasal dengan judul Faslun fil ikhlas. Fasal tentang kewajiban ikhlas, wasidq, dan kejujuran, wa ihdharun niyyah, dan wajibnya menghadirkan niat, fi jami'il a'mal, pada semua amalan, baik amalan yang barizah, amalan yang barizah, yang zahir, yang tampak, atau amalan yang khafiyah, amalan yang apa? Tersembunyi. Itu bab yang pertama yang ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Lin Nawawi rahimahullah. Beliau membuat sebuah fasal tentang al-ikhlas, wajibnya ikhlas, wajibnya kejujuran di dalam niat, wajibnya menghadirkan niat dalam semua amalan, baik amalan yang zahir atau amalan yang apa? Batin. Aurada fihi, di dalam fasal itu Nawawi rahimahullah menyebutkan tiga buah ayat minal Quran yang menunjukkan kewajiban ikhlas lillahi subhanah, summa hadis innamal a'malu binniyat. Setelah ayat-ayat tentang kewajiban ikhlas, baru beliau menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Wa qala, kemudian berkata Nawawi rahimahullah, hadisun sahih au hadisun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini hadis sahih, disepakati kesahihannya. Naam. Wabillahi taufiq. Ini faedah yang pertama ma'asyiral muslimin. Jadi kita melihat ternyata para ulama ya, banyak di antara mereka mengawali kitab-kitab mereka dengan menyebut, menukil hadis innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian Nawawi rahimahullah ya, beliau memberikan penjelasan tentang betapa hadis ini innamal a'malu binniyat betul-betul hadis yang agung dan hadis yang sangat mulia, tampak dari ucapan-ucapan para ulama. Akan beliau nukilkan ucapan-ucapan para ulama tentang hadis ini. Hadis ini kata Nawawi rahimahullah, mujma'un ala idhami mauqi'ihi wa jalalatihi. Para ulama bersepakat tentang agungnya hadis ini, betapa tingginya kedudukan hadis ini. Wa huwa, dan hadis ini, ihda qawaidil iman, termasuk salah satu kaedah-kaedah dan asas-asas iman. Wa awwalu da'aimihi, dan termasuk ya pilar-pilar yang paling utama dalam iman. Karena iman itu kan diantaranya adalah amalan hati. Ya atau tidak? Iman itu adalah i'tiqadun bil qalb. Keyakinan dengan apa? Hati. Wal qawlu bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wal amalu bil jawarih, dan amalan badan. Kalau salah satu itu tidak ada, ya tidak benar iman itu. Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari. Ya tidak dikatakan orang yang beriman. Naam. Jadi hadis ini seperti dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, disepakati tentang betapa agungnya hadis ini. Kemudian beliau Nawawi rahimahullah mulai menukilkan beberapa ucapan para ulama. Qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqhi. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, masuk ke dalam 70 bab fikih. Naam. Jadi semua masalah-masalah fikih ada masuk hadis ini. Fikih sholat masuk innamal a'malu binniyat, fikih zakat masuk innamal a'malu binniyat, fikih haji masuk hadis innamal a'malu binniyat, fikih di dalam dakwah masuk di dalamnya innamal a'malu binniyat, fikih dalam wasiat juga innamal a'malu binniyat. Orang kalau mau membuat wasiat, bisa jadi niatnya tidak baik. Bisa jadi. Nah, orang mau meninggal, subhanallah di akhir hayatnya dia membuat wasiat. Sesungguhnya wasiat itu penting, tapi ternyata wasiatnya itu dengan niatan yang tidak baik, untuk memadharatkan sebagian dari ahli waris, untuk memadharatkan sebagian dari orang yang dia benci. Yang seperti itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebuah perkara yang tidak semestinya terjadi. Jadi maksud dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini innamal a'malu binniyat, masuk dalam 70 bab fikih, yakni semua bab-bab fikih masuk di dalamnya. Bab nikah pun masuk. Orang nikah untuk apa? Apa niatnya? Ya, sampai dibahas oleh para ulama sebagian contoh masalah. Ada pertanyaan, bolehkah nikah dengan niat mau dicerai? Jadi memang dia niat, saya nikah nanti sebulan sudah di planning. Planning setelah satu bulan akan saya cerai. Ya dia tidak ngomong, itu kan amalan niat. Tidak mungkin dia ngomong sama calon mertua, "Bapak, saya mau melamar putri bapak, saya nikahi, insya Allah 29 hari saya akan cerai." Diterima tidak itu kira-kira? Tidak ada. Nah, kecuali orang-orang yang berpenyakit seperti orang-orang Rafidhah Syiah yang mereka ya menghalalkan mut'ah ya, dengan model mereka itu. Oleh karena itu ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih ketika menjelaskan tentang masalah ini, niat-niat seperti ini, tidak boleh orang nikah dengan niat kayak tadi. Nikah biniyati talak. Oh, sudah dia planning memang. Bukan termasuk ihsan ma'asirul muslimin. Betul kata Imam Syafi'i rahimahullah, yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqh. Naam, hadis ini innamal a'malu binniyat masuk ke dalam 70 bab fikih. Wa qala aywan, berkata pula beliau, Imam Syafi'i juga mengatakan, huwa thulutsul ilmi. Innamal a'malu binniyat itu sepertiga ilmu. Ya, jadi kalau ilmu itu sebagai satu kesatuan, dan banyak ilmu itu kan demikian yang diwariskan oleh Nabi, sepertiganya adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Wa kadza qalahu aydhan ghairuhu, sebagaimana selain beliau juga mengatakan. Barangkali maksudnya tadi, iman itu ada tiga bagian. Ada bagian amalan hati, ada bagian amalan lisan, ada bagian apa? Amalan badan. Ala kulli hal, beliau mengatakan huwa sulusul ilm. Hadis innamal a'malu binniyat adalah sulusul ilm. Kata Nawawi rahimahullah melanjutkan, ini masih ucapan Imam Nawawi ya, di tengah-tengah ucapan beliau menukilkan ucapan Syafi'i dan seterusnya. Berkata Nawawi, masih ucapan beliau, wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis innamal a'malu binniyat itu salah satu hadis yang dikatakan oleh para ulama, hadis yang disitulah Islam berputar, poros. Porosnya Islam ya di dalam hadis-hadis itu. Naam, sebagaimana kalau di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah dikatakan sebagai apa? Umul Quran, kan demikian. Taib, ada porosnya. Para ulama menyebutkan ada beberapa hadis yang hadis itu menjadi poros Islam, madarul Islam. Di antaranya hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Waqad ikhtalafa fi addiha. Para ulama ya berbeda pendapat di dalam menentukan, menyebutkan mana hadis-hadis yang itu adalah poros-poros Islam. Faqila, ada yang mengatakan salasah, ada tiga hadis. Waqila, ada yang mengatakan ada empat hadis. Waqila isnan, ada yang mengatakan dua hadis. Waqila hadis, ada yang mengatakan satu hadis. Namun ternyata semuanya memasukkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, dan hadis-hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai madarul Islam, sebagai poros Islam, ada yang mengatakan tadi berapa? Berapa jumlahnya? Empat. Ada yang mengatakan berapa? Tiga. Ada yang mengatakan berapa? Dua. Ada yang mengatakan berapa? Satu. Hadis-hadis ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai madarul Islam, semuanya sudah saya sebutkan di dalam kitab Arba'in. Arba'in apa? Nawawi. Wa qad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in. Dan saya telah mengumpulkan semua hadis-hadis yang dikatakan sebagai madarul Islam dalam juz, dalam sebuah juz, sebuah risalah Arba'in. Yang beliau maksud adalah Arba'in Nawawi yang akan kita bahas. Itu yang dimaksud. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fabalaghat arba'ina hadisan. Dan jumlah hadis-hadis yang di situ Madarul Islam saya kumpulkan 40 hadis. Karena ini hadis-hadis yang sangat penting. Seperti di antaranya hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ini di antara hadis yang dikatakan fihi madarul Islam. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Sesungguhnya yang haram juga apa? Jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara kedua yang halal dan yang haram ada perkara yang mustabihat. Itu di antara hadis yang dikatakan madarul Islam. Semuanya dikumpulkan oleh Nawawi rahimahullah sampai berjumlah 40. Dan karena hadis-hadis ini hadis yang sangat penting, la yastaghni mutadayyin. Karena ini hadis-hadis yang sangat penting sehingga ya tidak bisa kita tidak membutuhkan hadis-hadis tadi. Yani kita sangat butuh untuk mengenalnya. Orang yang ingin mengenal agama, mutadayyin, orang yang ingin baik agamanya sangat butuh untuk mengenal hadis-hadis ini. 40 hadis ini an ma'rifatiha. Li'annaha kullaha sahihatun. Beliau mengatakan semua hadis-hadis yang saya sebutkan di dalam arba'in semuanya sahihah. Sehingga sangat penting untuk dipelajari. Bukan hanya sahihah, bukan hanya sahih, tetapi juga semuanya kata beliau jami'atun qawaidul Islam, mengumpulkan pokok-pokok Islam, kaidah-kaidah Islam. Fil usul, baik dalam masalah usul, masalah akidah ada di dalamnya. Wal furu', ada juga dalam masalah furu', masalah ibadah. Wazuhud, dalam masalah zuhud. Wal adab, juga dalam masalah adab. Wa makarimal akhlaq wa ghairi dzalik, dan juga akhlak-akhlak yang karimah dan selainnya. Itu hadis-hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Naam. Baik. Kembali lagi pada masalah yang akan kita atau sedang kita bahas, yaitu diawalinya kitab Arba'in dengan hadis apa tadi? Innamal a'malu binniyat. Kata yang Nawawi rahimahullah, waqad, beliau mengatakan wa innama bada'tu bihadal hadis. Tidak lain sebab kenapa saya mengawali Arba'in dengan hadis innamal amalu binniyat, atau kitab ini juga yaitu al-majmu' syarh muhadzab, saya awali dengan hadis ini innamal amalu binniyat ta'asyan bi'a'immatina, karena saya ingin mengikuti a'immatina, imam-imam ahlus sunnah, wa mutaqaddimi aslafina, salaf kita yang terdahulu, minal ulama, dari kalangan ulama. Waqad ibtada'a bihi imamu ahli sunnah bila mudafa'ah Abu Abdullah al-Bukhari sahihahu. Sungguh Imam al-Bukhari yang keimamannya tidak diragukan. Beliau mengawali kitab sahihnya dengan hadis innamal amalu binniyat. Taib. Wa naqala jama'atun, dan sekelompok para ulama menukilkan bahwa salaf, an-salaf, bahwasanya salaf dulu kanu yastahibuna iftitah al-kitab au kutub bihadzal hadis. Dulu salaf ketika akan menulis menyukai untuk mengawali kitab dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Naam. Apa maksudnya ma'asyiral muslimin? Dan ini pula yang menjadi awal pembahasan kita, karena Imam Nawawi mengawali dengan hadis ini, kita pun ikut mengawali pembahasan dengan hadis ini. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya ma'asyiral muslimin? Kata Nawawi rahimahullah, tanbihan litalib, memberikan pengingat kepada para penuntut ilmu kita semuanya. ala tashihin niyah, untuk kita memperbaiki niatan-niatan kita, memperbagus niatan-niatan kita, wa iradatihi, untuk memperbaiki iradahnya kita. Kita ini beramal, kita ini berbuat, kita ini belajar untuk apa, untuk siapa? Untuk memperbaiki niat, ya, mengharapkan wajah Allah, wajahnya Allah. Naam. Ta'ala fi jami'i a'malihi, pada semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, baik amalan itu barizah, amalan yang barizah, yang tampak, atau amalan yang khafiyah. Barizah ya, yang tampak, zahir. Naam. Sholat lima waktu memang harus ditampakkan. Taib harus ditampakkan, tidak bisa kemudian sholat lima waktu disembunyikan. Nah, saya ingin ikhlas sholat di rumah saja. Loh, bukan seperti itu. Kita diperintahkan untuk sholat lima waktu di masjid untuk kaum laki-laki. Nah, jangan dibenturkan dengan was-was syaitan. Itu diperintahkan untuk kita menampakkan memang zahiron. Di saat itu pula kita diperintahkan untuk memperbaiki apa? Niat. Nah, kalau memang itu amalan yang tidak dilakukan terang-terangan, ya yang afdol disembunyikan. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadis ini saya awali dengannya kata Nawawi rahimahullah untuk mengingatkan kita semuanya pentingnya memperbaiki niat. Pentingnya kita memperbaiki niatan kita dari semua amalan yang zahir atau batin, semuanya kita lakukan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullah berikutnya, waruina anil Imam Abi Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi salah seorang ulama berkata, "Lau sannaftu kitaban bada'tu fi awwali kulli babin minhu bi hadzal hadis." Sungguh kalau saya ada kesempatan untuk menulis kitab lagi, setiap bab akan saya awali dengan hadis ini. Bukan awal kitab, setiap bab. Kalau ada 100 bab ya, 100 hadis atau 100 kali hadis ini akan saya sebut di setiap bab. Setiap bab diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kamu menulis bab ini untuk siapa? Kamu mengumpulkan hadis dalam bab ini, apa yang kamu cari? Agar mengingatkan bahwa amalan itu tidak akan ada faedahnya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan Abdurrahman bin Mahdi, sampai beliau mengatakan setiap bab akan saya awali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Bukan awal kitab saja, setiap bab. Juga ma'asyiral muslimin, waruina anhu aydhan, diriwayatkan pula dari Abdurrahman bin Mahdi, qala, mengatakan, man arada an yusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Siapapun yang hendak menulis sebuah kitab, awalilah dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Wa qala al imam Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim ibn Khattab al-Khattabi al-Syafi'i al-Imam fi kitabihi al-Ma'alim. Ada lagi Imam Abu Sulaiman al-Khattabi, al-Imam al-Khattabi, beliau mengatakan kana al-mutaqaddimun, dulu para ulama terdahulu, kata beliau, min syuyukhina, dari syekh-syekh kami, dari guru-guru kami, yastahibun, mereka semuanya menyukai taqdima hadis al-a'malu binniyat. Mereka semuanya menyukai untuk mengawali kitab dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ternyata bukan satu dua orang para ulama. Nah, para ulama menyukai untuk mengawali innamal a'malu binniyat hadis ini amama kulli syai' yunsha wa yubda min umurid din, dalam semua perkara agama. Naam, semua bab diawali dengan hadis ini. Kenapa demikian? Karena hajat kita kepada hadis ini demikian besar. Li'umumil hajah ilaihi fi jami'i anwa'iha. Karena sungguh hadis ini betul-betul kita butuhkan dalam semua kondisi kita. Nah, dalam semua pekerjaan kita dan amalan kita. Walhamdulillah. Ini ucapan Nawawi rahimahullah di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Bisa difahami mas? Ini menjadi mukarrar, jadi harus saya baca ini. Tapi itu luar biasa, ikhwan. Itu saja sudah menunjukkan para ulama sangat perhatian dalam bab ini. Itulah sebabnya kenapa kemudian amalan mereka diberkahi. Diberkahi amalan-amalan mereka itu. Karena keikhlasan. Nah. Wabillahi taufiq. Kita lanjutkan apa yang diucapkan oleh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah. Setelah beliau menukilkan ucapan Nawawi, beliau nukilkan ucapan Ibnu Rajab. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'il Ulum wal Hikam. Berkata Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'al Ulum wal Hikam, beliau mengatakan wattafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama bersepakat tentang kesahihan hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, dan juga mereka semuanya menerima hadis ini. Wabihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih. Dan Imam Bukhari saddara, mengawali kitabnya Sahih Bukhari dengan hadis ini. Wa aqamahu maqamal khutbah lahu. Dan Imam Bukhari menjadikan hadis ini innamal a'malu binniyat sebagai khutbah pembuka. Biasanya kalau seorang membuat kitab itu ada kata pengantar, kan demikian, mukaddimah. Tapi Imam Bukhari tidak ada mukaddimahnya, tidak ada kata pengantarnya, tidak. Begitu kita buka, langsung hadis ini kita dapatkan innamal a'malu binniyat, tentu dengan sanadnya. Baik. Jadi hadis ini ya di dalam Sahih Bukhari berkedudukan sebagai mukaddimah, sebagai khutbah pembuka. Beliau awali hadis ini, atau beliau awali kitab beliau dengan hadis ini, isyaratun minhu aw isyaratan minhu, isyarah dari Imam Bukhari bahwa anna kulla amalin, bahwa semua amalan, yang amalan itu la yuradu bihi wajhullah, yang tidak diniatkan untuk mencari wajah Allah, amalan itu semuanya batil, fahuwa batil. La samrata lahu fid dunya wala fil akhirah, tidak ada buahnya di dunia, tidak ada buahnya di akhirat. Subhanallah. Beliau juga menasihati diri beliau. Beliau akan menulis sebuah amalan yang besar. Beliau akan menulis hadis-hadis Rasul. Beliau mengingatkan diri beliau, buku kamu ini tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada buahnya bagi kamu di dunia dan di akhirat kalau tidak kamu lakukan untuk mencari wajah apa? Allah. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu semestinya yang ada pada masing-masing kita setiap kita akan beramal. Naam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Taib. Berikutnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala Ibnu Rajab. Ibnu Rajab juga berkata, "Wa hadzal haditsu ahadul ahadits allati yaduru ad-din 'alaiha." Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, di antara hadis yang tadi Islam itu berputar di poros hadis ini. Nah, yang namanya poros itu kan bagian terpenting. Kalau sampai porosnya rusak, ya tidak bisa berjalan. Nah, kalau sepeda itu ada apanya? as gitu ya, bagian tengah itu porosnya di situ. Kalau porosnya rusak tidak bisa jalan. Ya, ini menunjukkan pentingnya hadis ini. Hadis ini adalah salah satu hadis yang Islam berputar, berporos padanya. Faruya ani Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadal hadithu sulusul ilm, hadis ini adalah sepertiga Al-Quran, afan, sepertiga ilmu. Wa yadhulu fi sab'ina baban minal fiqh, juga Imam Syafi'i mengatakan hadis ini masuk ke dalam 70 bab dari fikih. Wa anil imami Ahmad, dari Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata usulul Islam ala salasati ahadis, pokok-pokok Islam itu kepada tiga hadis, ada dalam tiga hadis. Usulul Islam ala salasati ahadis. Yang pertama kata Imam Ahmad, hadis Umar, hadis Umar, al-a'malu bin niyat. Ini poros yang pertama, innamal a'malu bin niyat. Yang kedua, wa hadisu Aisyah, hadis Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama ini ya, yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa huwa raddun, maka amalan tadi apa, tertolak. Ini poros yang kedua kata Imam Syafi'i. Nah, ini tidak sembarangan ini yang mengatakan Imam Syafi'i. Dan memang setiap kajian ilmu tidak lepas dari dua ini hadis, innamal a'malu binniyat dan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddud. Beliau menyebutkan berapa tadi? Ada berapa hadis? Tiga hadis, berarti kurang berapa? Satu. Nah, yang ketiga apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wa hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan usulul Islam adalah hadis Nu'man bin Bashir. Apa itu? Yaitu hadis al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Hadis tadi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Naam. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ada tambahan ini ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang dikatakan usulul Islam ada pada hadis tadi. Wa qala aydhan, berkata pula Ibnu Rajab fi taujihi kalamil Imam Ahmad, Ibnu Rajab menjelaskan ucapan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pernah berkata fa innad din kullahu, apa nih Imam? Mentaujih ucapan Imam Ahmad tadi. Agama Islam itu pokoknya kembali pada berapa hadis? Tiga hadis. Nah, diterangkan oleh Ibnu Rajab. Naam. Fa innad din, agama itu kalau kita perhatikan kullahu semuanya, yarji' ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahdzurat. Agama Islam itu kembalinya kepada fi'lul ma'murat, melaksanakan perintah-perintah Allah, wa tarkul manhiyat, dan meninggalkan apa? Larangan-larangan. Kalau kita belajar agama itu ada perintah-perintah Allah yang semestinya dilakukan. Apakah itu yang wajib atau itu yang apa? Mustahab, yang sunnah. Di sana juga ada manhiyat, ada perkara-perkara yang dilarang yang semestinya kita tinggalkan. Baik larangan itu sifatnya tahrim, sesuatu yang haram atau sesuatu yang makruh. Naam. Taib, satu lagi. Wa tawaqquf 'ani syubhat, dan berhenti ketika mendapatkan sesuatu yang syubhat. Jadi dalam agama ini itu yang selalu kita lakukan. Kita sedang melangkah dalam kehidupan dunia ini dengan agama, kita akan mendapati perintah. Untuk apa perintah itu? Kita lakukan. Ini sesuatu yang halal, yang bayyin. Kita lakukan. Kemudian kita mendapatkan sesuatu yang dilarang. Ini sesuatu yang haram, harus kita tinggalkan. terkadang yang kita dapatkan adalah syubhat, sesuatu yang apa? Nah, samar. Naam. Wa hadza kulluhu tadhammanahu hadis An-Nu'man ibn Bashir, dan tiga perkara ini semuanya ada di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, yaitu hadis Nabi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ketika kita berjalan dalam kehidupan dunia ini, kita akan mendapatkan sesuatu yang halal, yang jelas-jelas halal. Atau kita mendapatkan sesuatu yang haram, yang itu benar-benar apa? Haram. Atau sesuatu yang mustabihat. Tidak ada yang keempat. Ada yang keempat, Mas? Coba dipikir, ada yang keempat tidak? Tidak ada. Hanya itu saja. Nah, perkara yang makmur yang diperintahkan, atau perkara yang manhi yang dilarang, dan perkara yang tidak jelas. Nah, syubhat. Taib. Berarti sudah terkumpul dalam hadis Nu'man bin Bashir. Taib. Kemudian setelah itu, apa yang sedang kita hadapi ini, baik itu perintah untuk kita lakukan sesuatu yang jelas tadi, perintahnya, halalnya, atau sesuatu yang telah jelas itu haramnya, ya, ketika kita berhadapan dengan itu semuanya, tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Naam. Yaitu yang pertama, kita lakukan dalam keadaan zahirnya baik, dan kita lakukan dalam keadaan batin kita baik. Naam. Ahaduhuma, yang pertama, an yakunal amalu fi zahirihi ala muwafaqati sunnah. Ketika kita tahu itu adalah sesuatu yang diperintahkan, ya, sesuatu yang itu adalah jelas ketaatan, maka ketika kita melakukannya harus baik zahirnya. Zahir itu akan baik ketika mencocoki apa? Sunnah. Ketika mencocoki sunnah. Naam. Jangan menyelisihi sunnah agar zahir kita baik. Disitulah masuk hadis Aisyah, ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jangan sampai amalan yang kita lakukan zahirnya menyelisihi apa? Sunnah. Nanti bisa ditolak. Tapi kalau zahirnya sudah baik, tidak akan sempurna kecuali batinnya juga apa? Baik. Bagaimana batin itu baik? Batin itu baik ketika kita memaksudkan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Asani, yang kedua, an yakunal amalu, amalan itu fi batinihi, batinnya, yuqsadu bihi wajhullah, dimaksudkan untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Kama tadhammanahu hadis Umar, sebagaimana tampak dan dikandung di dalam hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Jadi agama itu, sehingga benar kata Imam Ahmad bin Hanbal, agama itu kembalinya kepada berapa hadis tadi? Tiga buah hadis. Hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Karena dalam kehidupan kita itu memang kita akan berjumpa dengan ini saja, sesuatu yang jelas halalnya, atau sesuatu yang jelas apa? Haramnya, atau sesuatu yang mustabihat. Kalau sudah jelas dan akan kita lakukan, misalnya itu adalah perkara yang Allah perintahkan, kita akan melakukan, itu tidak akan baik kecuali kalau terpenuhi dua hal, baik zahirnya dan baik apa tadi? Batinnya. Kapan sesuatu amalan yang kita lakukan baik zahirnya? Jika yuwafiqus sunnah, mencocoki sunnah. Kapan akan menjadi baik batinnya? Jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Jadi ini penjelasan Ibnu Rajab tentang ucapan Imam Ahmad. Naam. Jadi para ulama itu betul-betul menyampaikan sesuatu itu berdasarkan tadabbur memang. Ya. Imam Ahmad mengatakan poros agama itu tiga hadis ini. Kemudian Ibnu Rajab berusaha memahaminya. Ini loh maksudnya Imam Ahmad. Nah, maksudnya Imam Ahmad seperti itu. Dan kenyataannya hidup kita seperti itu, ma'asyiral muslimin. Kenyataannya demikian. Nah. Nasallallahu at-tawfiq. Kemudian berkata Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, wa arada Ibnu Rajab nuqulan an ba'dil ulama fil ahadits allati yaduru 'alaiha al-Islam, wa anna minhum man qala innaha isnan, wa minhum man qala arba'ah, wa minhum man qala khamsah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam menukilkan dari beberapa ulama tentang hadis-hadis yang dikatakan Islam itu berporos pada hadis-hadis tadi. Ada di antara ulama yang mengatakan Islam itu porosnya pada dua hadis isnan. Wa minhum, ada di antara mereka yang mengatakan porosnya pada empat hadis. Wa minhum man qala khamsah, ada yang mengatakan lima. Nah. Wal ahadits allati dzakaraha anhum bil idhafa ila salasatil ula, dan hadis-hadis yang dikatakan ya Islam itu berporos padanya selain tiga hadis tadi, kalau tadi sudah jelas ikhwan yang dikatakan oleh Imam Ahmad itu Islam yadur. Nah, haulaha. Adapun hadis-hadis yang lain yang dikatakan juga poros ya, di antaranya adalah hadis inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Hadis tentang penciptaan manusia di dalam rahim, tentang masalah takdir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Masing-masing kalian diciptakan oleh Allah berada dalam rahim ibu 40 hari dalam bentuk nutfah dan seterusnya. Wa hadis, juga hadis yang dikatakan yadurul Islam man au min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang ketika seorang itu meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan padanya. Seorang itu dikatakan baik Islamnya kalau dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting, yang tidak ada urusan baginya. Nah, kalau kita bisa seperti itu, nyaman hidup kita. Terkadang kita susah sendiri karena kita ikut-ikutan dalam hal yang kita tidak punya kepentingan padanya. Nah, apa kepentingan kita? Taib. Kadang ada orang sedang ngobrol, tampak mendekat, apa sih, ada apa sih? Ikut nimbrung, yang itu bukan hajat kita. Itu yang seringkali ya menjadikan kita tidak baik. Makanya Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya Islam seseorang adalah seorang itu meninggalkan apa yang tidak ada kepentingan padanya, bukan urusannya. Naam. Sampai di sini dulu ikhwan, ba'dal adzan kita lanjutkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang dikatakan sebagai hadis yang Islam itu yaduru haulaha. Masih melanjutkan ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Fadl. Baik, kita selesaikan ikhwan ucapan Ibnu Rajab menukilkan ucapan-ucapan para ulama tentang hadis-hadis yang hadis itu dikatakan sebagai inti-inti Islam, atau hadis tersebut alaihal Islam, yadurul Islam, Islam berporos padanya. Taib. Sudah kita sebutkan hadis tiga yang dikatakan Imam Ahmad, kemudian tentang penciptaan manusia di dalam rahim, kemudian hadis yang kelima tadi baiknya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan apa yang dia tidak ada kepentingan padanya. Yang keenam, yang itu juga dikatakan Islam yaduru ala hadal hadis, adalah hadis innallaha tayyibun La yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu tayyib, zat yang maha tayyib, baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, yaitu hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Kalian tidak sempurna imannya sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Yang kedelapan, hadis la dharar wa la dhirar. Hadis la dharar wa la dhirar. Tidak boleh seorang memadorotkan dirinya atau memadorotkan orang lain, melakukan hal-hal yang bermudarat, bermadorot. Yang kesembilan adalah hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu perintah, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang kesepuluh, yang dikatakan sebagai hadis yang Islam yaduru ala hadal hadis, adalah hadis izhad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indannas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada tangannya manusia. Yuhibbukannas, manusia pun akan mencintai kamu. Yang ke-11 adalah hadis ad-dinun nasihah. Agama itu adalah apa? Nasihat. Nah, ini semuanya ya, hadis-hadis yang para ulama ada yang mengatakan ini pokok, di antara pokok-pokok agama. Atas dasar itulah semua hadis-hadis ini oleh Nawawi rahimahullah kemudian disebutkan, dinukilkan, dimasukkan dalam kitab apa tadi? Arba'in An-Nawawi. Maka kitab ini, kitab Arba'in Nawawi, ini diantara kitab yang sangat-sangat penting dan kitab yang sangat-sangat berharga. Diantaranya adalah karena hadis-hadis yang ada di dalamnya adalah memang hadis-hadis yang ya sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Taib. Ini barangkali yang bisa kita bacakan ya dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, ini semuanya masih mukaddimah, belum masuk ke dalam makna hadis. Semoga pada kesempatan yang akan datang kita mulai masuk pada penjelasan makna sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, dan seterusnya insyaallah taala. Hadza wallahu alam. Kita baca beberapa asilah pertanyaan insyaallah. Bagaimana hukumnya bagi orang yang menjadikan sifat marah untuk kegiatan sehari-hari? Wah, ini gimana ini maksudnya? Jadwal bangun tidur, marah-marah. Mandi, setelah mandi, marah-marah. Menjadikan sifat marah untuk kegiatan sehari-hari. Apa ada sih? Taib, mungkin maksudnya ya, ini orang emosional, gampang marah, gampang tersulut. Untuk orang yang seperti ini ya, sangat-sangat penting untuk dia mengingat, dia menghafalkan, dia mendengarkan nasihat Rasul alaihi salatu wassalam, la taghdab. Jangan kamu marah. Ini nasihat Nabi. Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam minta nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, beri aku nasihat. Nabi mengatakan la taghdab, jangan kamu marah. Nah, sudah dapat nasihat. Minta nasihat lagi, dia pikir nasihatnya lain, kan gitu kan. Ya Rasulullah, ausini, beri saya nasihat lagi ya Rasulullah. Ternyata jawaban Rasul sama. La taghdab, jangan kamu marah. Akhirnya dia minta nasihat lagi ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah nasihati saya. Ternyata jawaban Rasul apa? Sama. La taghdab, jangan kamu marah. Akhirnya sahabat ini pun sangat memahami, dan kita memahami nasihat Nabi ini tidak sembarang. Ya. apalagi bagi yang menjadikan kegiatan sehari-harinya apa? Marah. Ini perlu mengingat hadis ini. Karena akibat kemarahan yang tidak terkendali itu ya, sangat buruk. Sangat buruk bagi hati, sangat buruk bagi lisan, sangat buruk bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Ghadab, marah itu madharatnya banyak ketika tidak terkendali. Nah, sampai Nabi mengatakan orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam apa? Gulat. Bukan itu, betul itu kuat, tetapi itu bukan kuat yang sesungguhnya. Tetapi orang yang kuat itu kata Nabi alaihi salatu wasalam, alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang bisa menguasai dirinya ketika apa? Marah. Itu orang yang kuat. Nah, betapa banyak orang yang menyesal karena dia tidak menahan marahnya. Berakibat membunuh orang, kemudian dia menyesal, masuk penjara. Berakibat menceraikan istrinya karena dia tidak bisa menahan apa? Dirinya. Nah, taib. Berakibat anaknya menjadi buruk, jelek karena dia mendoakan kejelekan anaknya. Waliyadzubillah. Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kamu mendoakan kejelekan atas dirimu, jangan pula kamu mendoakan kejelekan atas anak-anakmu. Biasanya doa kejelekan itu munculnya kapan? Kalau marah. Maka hati-hati, marah itu sangat buruk. Buruk akibatnya. Nah, jangan dijadikan sebagai kegiatan sehari-hari. Nah. Baik. Pertanyaan, afan ustaz, izin bertanya, bagaimana cara merasakan manisnya thalabul ilmi? Baik. Kita akan merasakan manisnya thalabul ilmi kalau satu ikhlas karena Allah. Itu penting. Taib. Ikhlas karena Allah dan kita punya niatan-niatan yang baik. Niat untuk mengangkat kejahilan diri kita. Niat untuk mengangkat kejahilan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Nah, karena dengan kita tahu ilmu itu, kita akan mengajari mereka nanti. Mungkin nanti suatu saat kamu punya istri, butuh ilmu. Mungkin suatu saat kamu punya anak, butuh ilmu. Nah, juga diniatkan untuk membela agama Allah, memuliakan Allah, memuliakan Rasulnya, memuliakan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Niatan-niatan yang baik, niatan ikhlas itu diantara sebab yang menjadikan suatu amalan itu ada kelezatannya. Karena niatannya itu ya baik. Nah, taib. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan mubah. Kalau kita punya kesenangan, punya kecintaan, itu akan kita nikmati. Iya atau tidak, ikhwan? Nah, mesti akan kita nikmati. Nah, orang punya kesukaan memang hobi menanam tanaman. Ya. Sesulit apapun, wong dia suka. Apalagi dengan niatan-niatan baik, mesti dia akan suka, menikmati. Ada halawah di situ, ada kelezatan. Ya. Tapi memang dia tidak suka dengan tanamannya, kan? Kena tanah sedikit aja langsung apa namanya? Gitu ya. Kotor ya kan. Nah, kok terus dia suruh bawa gejik, ya. Suruh bawa apa namanya cangkul, ya, suruh bawa kompos, ya, ya sudah. Ininya saja sudah tidak cocok. Ya bagaimana akan menikmati? Sampai dalam amaliyah-amaliyah itu pun demikian. Makanya orang yang paling tidak merasakan kenikmatan ibadah itu orang munafik, karena tidak ikhlas, niatannya tidak baik. Mereka tampak sholat tetapi apa? Malas. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu orang-orang munafik, ketika mereka berdiri sholat, ya mereka sholat juga melakukan amalan, tetapi berdirinya dengan malas, berarti tidak nikmat. Kenapa demikian? Karena niatannya tidak ikhlas. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Maka nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya, ya, coba perbaiki niatan-niatan kita. Ini salah satu upaya agar kita bisa menikmati mana? Nah, lezatnya thalabul ilmi. Dan itu amalan yang luar biasa besar, ma'asyiral muslimin. Rahimanur rahimakumullah. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar dijauhkan dari riya? Yang pertama adalah ma'rifatullah. Terus belajar tentang Allah. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Ya. Taib. Semakin seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia semakin mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Nah, mengenal tentang namanya, As-Sami', zat yang maha mendengar, Al-Basir, zat yang maha melihat. Melihat bersitan-bersitan hati. Nah, wabillahi taufiq. Belajar tentang nama-nama Allah. Yang kedua, berdoa agar diselamatkan dari syirik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, maukah aku ajari kamu doa? Yang kalau kamu baca doa itu, maka akan diselamatkan dari syirik yang besar atau yang kecil." Kata sahabat Abu Bakar, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian diajarkan doa, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika bika, dari aku berbuat syirik. "Wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon kepadamu ya Allah ampunan dari apa yang aku tidak tahu." Kemudian diantara sebab juga untuk kita selamat dari riya adalah berusaha menyembunyikan amalan. Berusaha. Tentu amalan-amalan yang memang bisa disembunyikan. Ya. Kalau yang harus ditampakkan, ya ditampakkan. Nah, contoh, berangkat ke majelis ilmu. Disembunyikan atau ditampakkan? Ditampakkan ya. Jangan antum datang pakai karung ditutupi ya. Kamu siapa? Saya pingin ikhlas ya. Siapa kamu? Nah, ikhlas lah. Bukan seperti itu namanya. Antum tampakkan ya kan. Gimana harus tampakkan demikian? Ya. Wabillahi taufiq. Kalau antum pakai karung semua repot ini. Nah. Tapi hal-hal yang memang bisa kita sembunyikan ya. Antum sudah bisa alhamdulillah sehari membaca Al-Quran rutin, alhamdulillah antum coba sembunyikan. Nah, sampai disebutkan ya dalam sebagian apa namanya riwayat ya, salaf, sampai ada orang keluarganya pun tidak tahu dia itu hafal Quran, tidak tahu, saking dia sembunyikan sampai keluarganya tidak tahu. Nah, ala kulli hal ya, apa yang bisa disembunyikan dari amalan kita sembunyikan. Nah, yang tidak ya harus ditampakkan, tampakkan dan terus berusaha untuk mengikhlaskan niat. Taib. Ini ada pertanyaan cukup menarik ini. Afan Ustaz, ana izin bertanya. Di dunia ini kita kan harus selalu beramal. Namun kita juga butuh harta. Seperti kendaraan, rumah, uang dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah boleh kita membeli kendaraan yang terlalu mahal seperti mobil Lamborghini? Kaitannya apa ini? Antara mukadimah soal dengan akhirnya. Nah, makanya saya katakan menarik ini namanya. Termasuk fikih dalam soal itu. Nah, subhanallah. Nah. Untuk apa antum beli Lamborghini? Hajat antum apa ya? Karena hajat antum kan dari rumah taklim ke apa namanya ke masjid, antum beli mobil yang memang hajat, ya kan? Taib, anaknya, istrinya, istrinya satu, anaknya 10, ya kan? Naik motor satunya tidak bisa, ikhwan. Ya kan? Ini kayaknya saatnya Abi beli mobil. Beli mobil apa, Bi? Pajero. Tapi panas jabat jeru maksudnya. Karena kemampuan dia hanya beli itu mobil Bagong tahun 85, itu Pajero itu. Nah, itu yang dia bisa. Labas enggak masalah, hajatnya itu, kemampuannya itu. Barokah. Ya. Tapi kalau antum beli Lamborghini untuk apa Lamborghini namanya? Terlalu mahal namanya. Pertanyaannya sudah kelihatan, ya. Nah, dan di sini ada hal yang mungkin perlu saya ingatkan. Di dunia ini kita kan harus beramal. Namun kita juga butuh harta seperti kendaraan, rumah dan seterusnya, uang dan lain-lain. Ikhwan, na'am. Kita maisyah mencari uang, itu pun bagian dari amal, jangan dipisahkan. Ya. Jangan dipisahkan. Ya. Antum mencari rezeki untuk makan antum agar bisa tegak tubuh dan tidak minta-minta. Karena kalau tidak bisa bekerja, tidak bekerja akhirnya minta-minta. Wah, ada haram, ikhwan. Ya. Antum mencari harta, bekerja dengan tujuan tadi. Nah, menjaga diri dari minta-minta, menjaga kehormatan keluarga, memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Itu ibadah. Diniatkan lillahi ta'ala. Nah, kamu letakkan satu suap pada mulut istrimu, itu adalah sedekah. Wabillahi taufiq. Jadi jangan dipisahkan antara ma'isyah, tolabul ma'isyah dengan ibadah. Tapi nal ibadah. Nah, masing-masing punya hak. Allah punya hak. Jasad kamu punya hak. Istri kamu punya hak. Nah, anak kamu punya hak. Tetangga kamu punya hak. Tapi tamu kamu punya hak. Fa'ati kulladhi haqtin haqqahu. Berikanlah masing-masing yang punya hak, hak-haknya. Pertanyaan tentang doa kunut pada masa sekarang atas apa yang menimpa kaum muslimin di Palestina. Nah, doa kunut nazilah. Nah, mendoakan kebaikan saudara kita agar diberi pertolongan, agar diberi pertolongan, dan mendoakan kejelekan bagi kufar Yahud. Nah, itu sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Nah, terlebih juga ada anjuran dari penguasa kita untuk mendoakan haula namal mustad'afin minal muslimin al muwahhidin. Kita doakan ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan doa ya bukan hanya ketika doa kunut nazilah, tapi juga doa-doa kita ikhwan di salatina, dalam salat kita, dalam sujud, di sepertiga malam yang terakhir. Karena sungguh doa itu adalah silahul mukmin. Jangan meremehkan doa. Nah, kita tidak bisa membantu mereka untuk kita hadir di tempat mereka. Kita tidak bisa membantu mereka dengan kita membawa barang makanan untuk mereka atau untuk menolong mengobati mereka yang terluka, tidak bisa. Yang kita mampu apa? Doa kita doakan. Kalau kita memiliki harta, nah, untuk di apa namanya sedekahkan, diinfakkan atau zakat untuk mereka, keluarkan zakatnya untuk mereka, tentu melalui ya saluran-saluran yang memang bertanggung jawab dan sampai kepada yang berhak. Karena kita penting untuk memperhatikan hal itu di zaman seperti ini, di zaman apa namanya media sosial. Bisa jadi orang memanfaatkan kesempatan untuk mengeruk kekayaan untuk dirinya ya dengan alasan ya membantu saudara-saudara di Palestina. Maka kita harus selektif kepada siapa donasi kita salurkan. Nah, kalau pemerintah membuka, nah itu terpercaya ya, sesuatu yang terpercaya yang bisa sampai kepada mereka insyaallah taala. Adapun doa, sekali lagi jangan meremehkan bab doa, karena doa adalah silahul mukmin. Dan kita tutup ma'asyiral muslimin dengan bagaimana dulu dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan doa-doa mereka. Kaum muslimin sedikit, hanya 315 orang. sementara kufar sampai 1000 orang. Tetapi Allah tolong kaum muslimin ketika mereka berdoa kepada Allah sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran, dalam suratul Anfal, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfi minal malaikati murdifin. Dan ingatlah ketika kalian beristighosah, berdoa minta pertolongan di saat sempit, fastajaba lakum, maka kami Allah mengabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Anni mumittukum, kami Allah mengutus bantuan, mengutus pertolongan dengan mengutus 1000 malaikat murdifin yang datang berbondong-bondong. Maka banyaklah kita mendoakan saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.